Bibiliya ni iki? Ni ikibazo cy'ingenzi. Igisubizo cyawe kuri iki kibazo kigomba kuba kirenze kimwe. Hariho ibisubizo byinshi birenze ibitekerezo by'umuntu umwe cyangwa by'idini, bidafite icyo bishingiyeho kandi bidafite igihamya. Nyamara igisubizo ku kibazo kibaza ngo Bibiliya ni iki, kigomba kuba ari ukuri gufatika kandi gufite ishingiro. Bibiliya ni uko kuri. Bibiliya ni iki? Bibiliya ni iki? Ni amagambo Imana ikubwira. Si amagambo avuga iby'Imana gusa, ahubwo aturuka no ku Mana. Arenze kuba amagambo afasha umuntu, ahubwo ni ibyahumetswe. Ibyahumetswe n'Imana. Yisome, yumve, yitekerezeho, yige, yishyire mu bikorwa. Intumwa Petero yaranditse ngo, mumere nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Petero wa mbere, bice bibiri, umurongo wa kabiri. Kuki Bibiliya ari igitabo cyihariye? Ibitabo 66 biyigize byanditswe mu ndimi eshatu. Igiheburayo, Icyaramaya n'Ikigiriki. Byandikwa n'abantu barenga 40 mu gihe kingana n'imyaka 1600 bahuje intego imwe batigeze bavuguruzanyaho mu binyejana byinshi banditsemo. Isezerano rishya ryemejwe binyuze mu nyandiko cyangwa kopi za kera zirenga 500. Ukuri kwa Bibiliya kwahamijwe mu buhanuzi bwayo bwasohoye, mu by'abashakashatsi b'iki gihe bacukumbuye, mu kuri kugaragaza ko ahantu havugwa muri Bibiliya habaho, no mu bwenge bw'ibihe byose bivugwa mu migani. Bibiliya nicyo gitabo cya mbere cyanditswe gikomeye kandi kibasha guhindura abantu. Nta kindi gitabo gifite kopi nyinshi, cyakwirakwijwe cyane ku isi, cyasemuwe mu ndimi nyinshi, cyahinduye ubuzima bwa benshi kandi kimaze imyaka myinshi nka Bibiliya. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine gifite ubutware dushobora kwizera kandi butwereka uko dukwiriye kubaho. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine gisumba ibindi bitabo byose. Ni ibiki biranga Bibiliya? Bibiliya ni ibyahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Timoteyo wa kabiri, ibice 3, umurongo wa 16. Bibiliya ni ukuri. Yesu yarasenze ngo ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Yohani, ibice 17, umurongo wa 17. Bibiliya ni ukuri no mu busobanuro bwayo burambuye. Yesu yaravuze ngo, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Matayo, bice 5, umurongo wa 18. Ukuri ku nyandiko za mbere kwararinzwe cyane ku buryo ubusemuzi bw'iki gihe bwakozwe neza ku kigero cyizewe cya 99%. Bibiliya iratunganye. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe karindwi. Zaburi ibice cumi na bibiri umurongo wa karindwi. Bibiliya ihoraho iteka ryose. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yesaya ibice mirongo ine umurongo wa munani. Bibiliya ni ukuri kudahinduka nk'uko kwahoze no mu gihe yandikwaga. Bibiliya irakomeye. Baheburayo ibice bine umurongo wa cumi na kabiri. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, igahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ni izihe nyungu umuntu akura muri Bibiliya? Bibiliya iduha ibidukwiriye byose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku murongo wa cumi na karindwi. Bibiliya dufasha kudacumura. Zaburi ibice ijana cumi n'icyenda umurongo wa cyenda n'umurongo wa cumi na rimwe hatubwira uko twabikora. Umusore azeza inzira ye ate? Azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Kandi nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Bibiliya ituyobora muri iki gihe mu ntambwe zacu, ikanatuyobora no mu gihe cyacu kizaza, inzira tugomba kunyuramo. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Zaburi ibice ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu. Bibiliya itanga ubwenge. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo. Guhabaswa ubwenge. Zaburi ibice ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu. Ubwenge butagira iherezo buboneka mu gitabo cy'imigani cyo mu Isezerano rya Kera. Bibiliya iradufasha mu bihe bikomeye. Zaburi ibice ijana cumi n'icyenda umurongo wa mirongo itanu hadutera intege havuga ngo, iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Bibiliya itanga ibyiringiro. Ibyanditswe kera byose bivuga Isezerano rya Kera byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa na byo biduheshe ibyiringiro. Abaroma ibice cumi na bitanu umurongo wa kane. Bibiliya itanga amahoro. Zaburi ibice ijana cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itandatu na gatanu hadusezeranya ngo, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Bibiliya itanga ibyishimo. Yeremiya ibice cumi na bitanu umurongo wa cumi na gatandatu haduha urugero rwiza ruvuga ngo, amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe. Ni gute umuntu yasoma cyangwa yakumva Bibiliya? Suzuma umurongo urenze umwe. Tekereza ku ntego nke zivuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 16. Uko usoma kandi wumva, ibaze ibi bibazo bine. Niki ibi binyigisha? Niki ibi binyemeza? Ni ibiki nkwiye gukosora? Ni gute ibi byanyigisha kugira ngo ndusheho gukiranuka? Byamera gute nafite Bibiliya? Kora ibishoboka byose kugira ngo ugure Bibiliya isemuye neza. Niba udashobora kuyigura, kuri interineti wahasanga nyinshi zo gusoma no kumva. Tekereza uko wagura Bibiliya ufatanyije n'inshuti yawe cyangwa inshuti zawe mwasangira, cyangwa usaba itorero ryawe cyangwa bizeye bagenzi bawe kugira umuntu umwe wasomera Bibiliya itsinda ryose, maze namwe mutega amatwi nitonze. Ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, kuryumvira no kwisanisha naryo. Luka igice cya 11 umurongo wa 28. Niyihe mirongo yihariye ireba abigisha ba Bibiliya n'abayobozi b'itorero? Ba umwigishwa wa Yesu uguma uba mu ijambo. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma kuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yohani ibice 8 umurongo wa 31. Iga Bibiliya kugira ngo wemerwe. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 15. Kuki Bibiliya ari ingirakamaro iteka ryose? Intumwa Yohani yasobanuye intego ye yatumye yandika ubutumwa bwiza. Iyo ntego ishobora gukoreshwa kuri Bibiliya yose. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana. Kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Yohani bice 20 umurongo wa 30 n'uwa 31. Ni gute wizera Yesu kandi ugahabwa ubugingo buhoraho? Bimenye kuri www.gospel316.org. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yesaya bice 40 umurongo w'8. Aya majwi asubiza Bibiliya niki n'inyandiko yayo ya PDF aboneka kuri www.bible316.org. Byombi biboneka nta kiguzi utanze kuri urwo rubuga kandi mu ndimi 48. Imana iguha umugisha kubwo kwizera ijambo ry'Uwiteka no kwisanisha na ryo.